To, kā sieviete ar nāvējošo slimību inficējusies, tagad skaidro speciālisti. Pārtikas un veterinārā dienesta veterinārās uzraudzības departamenta direktore Kristīne Lamberga stāsta, ka mirušajai bijuši divi kaķi. Maizinieku šobrīd novēro vetārsti. Lamberga gan saka, ir mazticams, ka kaķi ir slimības nesātāji.
Jo uzreiz var teikt, ka tas ir maz ticams, lai neteikt, ka neiespējami, ka saimniece varēja inficēties no saviem kaķiem, jo īsti nevar būt precedents, ka saimniece saslimst un nomirst no šīs slimības, ja viņa būtu inficējusies no saviem kaķiem, pirms paši kaķi parāda kādas klīniskās pazīmes.
Latvijā trakumsarga agrāk bija izplatīta slimība. Katru gadu ar to saslima vairāki simti dzīvnieku. Dienesti izvērta plašas dzīvnieku vakcinācijas kampaņas un kopš 2012. Gada nevienam dzīvniekam Latvijā trakumsarga nav atklāta. PVD slimību joprojām uzrauga un meža dzīvniekus vakcinē. Lamberga saka, tas tiek darīts, jo Krievijā un Baltkrievijā šī sarga joprojām ir ļoti izplatīta. Dienests uzrauga arī to, kā pret trakumsargu tiek vakcinēti mājdzīvnieki. Satiekoties ar slimu dzīvnieku, mājdzīvnieks var saslimt. Par to dienestiem atskaites sniedz veterinārā ārsti.
Mēs jau zinām, ka 100% netiek visi dzīvnieki savakcināti, jo saimnieki ir dažreiz nolaidīgi, dažreiz ir kādi, kas uzskata, ka to vienkārši nevajag. Un jau pagājušajā gadā arī Latvijas veterinārā ārsta biedrība cēla trauksmi par to, ka ārkārtīgi samazinās vakcinēto dzīvnieku skaits.
Cilvēkiem, kurus sakodis vai saskrāpējis nezināms klaiņojošs dzīvnieks, ir nekavējoties jāapstrādā brūce. Stāsta slimības profilakses un kontrolas centra infekciju slimības riska analīžu un profilakses departamenta direktors Jurijs Perevoščikovs.
Brūce būtu apstrādēta maksimāli ātri, maksimāli efektīvi, 10 minūtes vajadz uz skalo tekašai ūdeni mazgāt, rupīgi mazgāt ar zietam.
Tad cietušiem jāvēršas pie mediķiem. Ārsti izlems, vai veselības riski ir un nozīmēs vakcināciju un imūnglobulīnu. Perevoščikovs saka, laicīgi saņemt medicīniskā palīdzība strādā.
Vakcino izraisītas antivielas var apsteigt infekcijas attīstību organizma. Ja vīruss pēc inkubācijas periods varētu būt īs, varētu būt ilgstošs, parasti no mēneša līdz 3 mēnešiem, tad ir iespēja cilvēkam saņemot vakcināciju, izveidot imunitāti un līdz ar to ar savu imunitāti, ar savam antivielam vīrus būtu, ja viņš ir nokļuvis organizma, būtu inaktivēts un iznīcināts.
Ārsts uzsver. Īpaši piesardzīgiem cilvēkiem jābūt ārzemēs – Indijā, Taizemē, Āfrikas valstīs. Tur trakumsarga nav izskausta un vidēji gadā ar to saslimst vairāk nekā 1000 cilvēku. Tāpēc ceļojuma laikā cilvēku sakoši kāds dzīvnieks ir nekavējoties jāvēršas pēc palīdzības. Ārsts uzsver. Pēc kontakta ar slimu vai iespējami slimu dzīvnieku vakcinācija pret trakumsargu vienmēr ir nepieciešama. Pēc Daugavpils gadījuma vakcinācija pret trakumsargu sākta 60 cilvēkiem. Šobrīd mediķi gaida laboratoriskās testēšanas gala rezultātus. Tie palīdzēs sīkāk saprast vīrusu un noteikt slimības izraicītāja geogrāfiju. Tas palīdzēs saprast, kur mirusī inficējusies. Zane Mače, Latvijas radio.